власної витворчості. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У справе вызвалення Андрэя Кіма створана грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку ўладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў, перадае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт грамадскай камісіі дзеля вызвалення Андрэя Кіма ўвайшлі прадпрымальнікі і грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалт гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта». Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Таціана Кім паведаміла Свабодзе.
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ее все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел.
Я не ведаю, что вас потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. Уголовная мета зараз, конечно, вызволение Андрея и супростояние тем репрессиям на Беларуси. Предпринимальники, это так само наши сябры. Андрей был взяты конкретно на акции подтримки дробных предпринимальников. Это справа у всех нас.
Павел Северинец додал.
Начинается криминальная справа по предпринимательской акции. Арештовывается больше за 50 человек у вынику акции протеста. Начинается криминальная справа супроти Андрея Кима. Отримливает 3 года Александр Сдвижков. И мы бачим, что репрессии, проведенные у пару так званого потепления, уже превышают репрессии, которые проводились под час тех или иных заморозков. Это новая стратегия улады у працы с Европой. На экспорт даются вызволения. Для внутреннего уживания протягивается кампания террору, психологичного тиску и заполохвания.
Днями, коли станет вядомы номер камеры, у якой тримают Андрея Кима, молодь почне досылать вязню листы подтримки.
Передавала Любов Лунева. Амбасадарка Францыі Мірэй Мюсо спадзяецца, што 8-й год стане пераломным у дачыненнях паміж Беларусю і Еўразвязам. Пра гэта яна заявіла на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай мясцоваму старшынёўству французскай амбасады сярод прадстаўніцтваў краінаў Еўразвязу Беларусі ў 8-м годзе. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
До амбасадарки Франции я звернулся с питанием про супольную политику Евразвязу дотичной Беларуси. Подставой для этого стала публичная заява Александра Лукашенко, який у минулый четверг, приймаючи амбасадора Немеччини спадара Вайса, дав розные оценки керівникам дипломатичних місій з країною Евразвязу. Отказуючи на питання свободи, амбасадорка Франции заявила.
Я думаю, что няма ніякага сумневу наконт того, что існує супольная европейская политика. И она заключается у тым, каб дамагчыся такой ситуации, калі демократичные силы Беларуси змогуть свободно выказывать свои думки.
Амбасадарка таксама казала пра тое, што яна і яе калегі бачаць, прэзідэнт Лукашэнка хоча развіцця беларускай дзяржавы і больш шчыльных дачыненняў з Еўразвязам.
І мы лічым, што гэтае намаганне ў справе спрыяння незалежнасці і мадэрнізацыі кіравання вельмі абнадзейваюць. І мы вельмі спадзяемся, што 2008 год стане годам, які ўселіць надзею на развіццё дэмакратычнай Беларусі.
Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі? Палітолог Святлана Калінкіна кажа, што вельмі зайздросціць аптымістам і людзям, якія бачаць свет у ружовых колерах.
Але, на жаль, я такого оптимизма на конт того, что меняется белорусская улада, не поделяю. И, напевно, у дипломатов это такое профессийное такое захворывание, бо я памятаю, что коли объезжал минулый посол Германии, развитывался с нашей краиной, и он так само сподевался, вельми оптимистично говорил про то, что, например, до его еще отъезда выйдет из тюрьмы политзняволенный Александр Казулин. Але, как мы с вами бачим, этого не отбылося, и уже долго працуя новый посол у Беларуси, а политзняволенные как были, так и есть.
Политолог Денис Мельянцов каже, что был вельми моцно уражены выказыванием Александра Лукашенко на встрече с амбассадором Вайсом.
И, насколько я ведаю, зараз вот информация с Брюсселя, что брюссельские чиновники так само были все в шоке от такой встречи, бы она не была никаким чином узгоднена. Думаю, такое тлумачение, которое на поверхне лежит, это то, что зараз дипломаты европейские и уголь европейские политики не чекают кончаткового подписания домовы помеж урадом Беларуси и Европейской комиссии про открытие дипломатичной миссии ЕС в Беларуси. Тому, хоть за все, ось яны настроены на такие оптимистичные лад, миновито, как не перешкодить, не сбить такие вот динамику относительно, коли вось-вось повинно написано быть к этой домовой.
Я так само спытал амбассадорку Франции, коли можно чекать новинов на конт подписания погоднения про Менский офис Еврокомиссии. И она отказала, что махчима праз несколько тыдню.
Передавал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник Свободы, номер 266-39-52.
Я только застал последнее, он интервью давал Лукашенко кому-то, где он жаловался, говорит, что мы не мешаем Америке, Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно, он имеет к вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное... Потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорить? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У тюрьмы наручники, конфискация. Вот за что, понял, люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Передача «Звонки на свободу» прогучить у наступной године эфиру. И теперь до темы белорусско-российских дочинений. Александр Лукашенко встретился у Сочи с Владимиром Путиным. С московским политологом Кириллом Коктышем гутарит наш корреспондент Виталий Цыганков.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорта и туризма?
Союзный проект предугледжував не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая часть, навод больше важкая, чем первая. Коли Россия готова для белорусской продукции у тысяч померах, как это купляю зараз, то это значит, что кошты на газ якобы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отримливать той прибыток, який потребен для его існавання. И певно, гэтыя механізмы і мерковаліся, ці будзе захавана гэта система вельмі сямейных тендеров, ці не будзе захавана.
Про что свечит свой факт, что вот уже другую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина нияк, во всяком разе публично, не огучиваются ниякие политичные пытания?
Политичные пытания у якости обновления союза, обновления политической конструкции, и они навряд ли потребны зараз Беларуси, навряд ли потребны России. Для Путина это вельми другостный вариант. Ну, перковывается та конструкция, как было захватить детство. В России поставляя потанцию нафту и газ, и по данных коштах купляя белорусский продукт. Зараз кошт назад продукты. И питание у тех, как заховать эту структуру продажи белорусской творчества, якая реализуется в России. Тому сдается, что с Медведева могло обмерковываться питание, как в этой манере будет захована вот эта ситуация. И питание у тех, как это межсобойчик заховался, бо от этого залежит все основание белорусского экономичного модели.
Ну, видовочно, что Лукашенко, скажем так, приглядался до Медведева. За этот короткий час, как вы думаете, мог он для себя заработать некие основы?
Он, конечно, мог, а лишь об этом мы можем только догадываться. По той информации, якая есть, Медведев куды больше жесткий монетарист, чем Путин. Куды больше жесткий прагматик. И Медведев будет значительно больше человеком функций, чем, скажем так, особый на посаде президента.
Гэта клічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Як могуць змяніцца дачыненні паміж Расіяй і Беларусю пасля расійскіх прэзідэнцкіх выбараў? Ці можна чакаць зменаў? На гэтае пытанне адказывалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет. Все равно, кажется, там Путин остается же на должности, вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте. Мы нужны как буфер. А сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом. Пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы имеете на вазе другого якого?
Ну, который уже, будем считать, избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки. По отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
С гарадзенцамі гутарыў Сергей Астраўцоў.
У чым был сэнс учорашняй сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна? Якія пытанні на ёй абмяркоўваліся ці маглі абмяркоўвацца? Што засталося за кадрам? Якое значэнне мае тое, што ў Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі з кандыдатам на прэзідэнта Расіі Дмітрыем Мядзведзевым? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт. Праваабарончая арганізацыя Камітэт абароны журналістаў апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Разлікі, што выезд у іншыя краіны ад 8-го году істотна спросціцца, не спраўджваюцца. Наадварот, калі пры наяўнасці ў пашпарце дазвольнага штампу перасячэнне мяжы было практычна гарантаваным, дык пасля скасавання гэтага штампу некалькі дзясяткаў чалавек штодня запыняюць на падставе невыкананых абавязальніцтваў перад дзяржавай. Сёння памежны калідор зачыніўся перад лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькім, які адначасна атрымаў у пашпарце па знаку пра забарону на выезд з Беларусі. Перадае Ігар Карней.
Першым з грамадскіх актывістаў пра немагчымасць выезду за мяжу быў папярэджаны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Палітыку паведамілі, што рашэнне, прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай паводле абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта ў 2004 годзе пасля інтэрв'ю Лябедзькі расійскай тэлепраграме «Зеркала» і публікацыі ў газеце «Народная воля». Хоць справу і прыпынілі ў звязку з немагчымасцю следчых дзеянняў, замежныя камандзіроўкі Лябедзьку забароненыя. Анатоль Лябедзька заявіў, што перад гэтым меў перамовы з амбасадарамі ЗША і Францыі пра спробы ізаляцыі не толькі грамадска-актыўных дзеячаў, але і ўсіх грамадзянаў Беларусі. Дыпламаты запэўнілі, праблема будзе ўздымацца ў часе дыялогу ЗША і Еўразвязу з афіцыйным Менскам. Сам Лябедзька дамагаецца сустрэчы з генеральным пракурорам Пятром Міклашэвічам і міністрам унутраных справаў Уладзімірам Навумавым. Ён будзе патрабаваць ад іх тлумачэння статусу сваёй крымінальнай справы, якая з аднаго боку прыпыненая, а з іншага не дае права на выезд. Моє телефонування першому білоруському політичному невиязному заспіло його якраз у момент розвороту з білорусько-літовської межі.
Іду з межі першу на Мінськ, спробував проїхати білорусько-літовську межу. Було заплановано кілька зустріч у тим ліку у літовському парламенті. Після 40 хвилин об'явили, що я не можу пересекши межу і поставили у паспорт штамп, фактично заборону на виїзд. Проблематика, яку я підіймав, це вельми актуальна. Не думаю, що я там можу оказатися один. Це може бути достатково масовим, але по формальних признаках після маршу протримальників кримінальна справа узбуджена, 23 чоловіки були на допиті, що можна їх ставити у список невиїзних.
Один з відказних за укоронення спрошеної системи виїзду за межу – перший намісник начальника департаменту громадянства і міграції Олексій Бягун. На питання, чи оправдала себе за місяць діяння система спрошеного виїзду, він відказує стверджально – цілком. А підвищення кількості тих, кого щодня заворочують з межі, тлумачить так. Раніше люди і без того відали, що їх не випустять, тому не зверталися у авіри по дозвол. А тепер шмат хто хоче прорватися на дурня. Олексій Бягун, однак, не бачить у гэтым політики.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лябецком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грищеня, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дорозе в Киев. За межи Беларуси можно выехать праз Россию, але спадар Бягун кажа, что неузабаве гэтую чорную дзірку опечатают. Адпаведныя расійскія службы завершаюць стварэнне ўласнай базы невыязных, пасля чаго гэты аспект законодаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны.
Распавядаў Ігар Карнель. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказных свабоды. 31 студзеня кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 15 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. І вось як на гэта зрэагавалі нашыя слухачы.
Я вышываю на маміну пенсію 160 тысяч беларускіх рублей, таму што няма для мяне працы ў Беларусі. А если мама адыдзе ў вечнасць, то прыйдзецца памерці з голаду і холаду. Гэта праўдзівая рэальнасць выжывання ў Беларусі.
А Паркапович то думає сядзець до 15 года. Господи, каб дав Бог, яны скорей і зайшли ўсе.
Дзвонкі на свабоду.
Прашэння вам не будзе за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У касцёле Святога Роха ў Менску адбылася імша, прысвечана 200-годзю з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. За супакой душы класіка беларускай літаратуры разам з менскімі вернікамі маліліся таксама сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы. Перадае Галіна Абакунчык.
Менскі касцёл на Залатой Горцы быў абраны для імшы невыпадкова. Дунін Марцінкевіч быў тут сталым парафіянінам. Тут жа ён хрысціў усіх сваіх дзяцей. Ксёнц Юры Касабуцкі, які адпраўляў імшу, нагадаў прысутным пра жыццёвы і творчы шлях Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і адзначыў.
Святой памяці Вінцэнт Дунін Марцінкевіч нехай дапамагае з нябёсцаў людзям сваёй малі развіваць тую справу, якую ён пачаў, каб усё стала великой Божьей страной и преобразовала наш народ.
Гэтымі днямі ў Беларусі знаходзяцца сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы, Станіслаў Плаўскі, Агнешка і Тадэуш Крыжанскія. Таксама прыйшлі памаліцца за свайго слыннага продка. Агнешка Крыжанская, наймалодшая прадстаўніца старадаўняга роду, кажа:
«Першы раз тут аестам.
Я тут упершыню. Вельмі цікава будзе пабываць у Люцінцы, бо мне пра гэтую мясціну шмат апавядаў мой тата. Таму вельмі хачу пабачыць. Вельмі задаволеная, што сюды прыехала. Вельмі цешуся з таго, што тут вельмі шануюць нашага продка».
Мне то, як бардзо ёсць тут наш продак паважаны.
Удзел у набажэнстве з нагоды юбілею пісьменніка, публіцыста і драматурга ўзялі таксама многія парафіяне і іншыя людзі, небыякавыя да беларускай гісторыі і культуры. Вось што наказалі ў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Сёння вы тут не выпадкова?
Не, канешне. Гэта наша свята. Беларусаў, якія сваё вяртаюць у наша жыццё.
Я хацеў прыйсці на службу менавіта Дуніна Марцінкевіча. Чытаў яго творы і хацеў пабачыць яго і родзіча, і памаліцца за яго.
Язэп Янушкевіч – адзін з сяброў дзяржаўнага аргкамітэту дзеля святкавання 200-годзя Дуніна Марцінкевіча, які таксама ўзяў удзел у імшы. А праграме юбілейных імпрэзаў ён паведаміў наступнае.
У нас былі вялікія намеры і планы. Гэтыя планы яшчэ да канца не рэалізаваныя, але сёлета будзе ў Мінску помнік Дуніну Марцінкевічу. На летась мы і прачакаем ужо адкрыцця музея ў Люцінцы.
На заканчэнні імшы ў касцёле Святога Роха слова і зноў узяў ксёнц Юры Касабуцкі.
Калі мы зараз удзельнічаем у гэтай святой імшы і молімся за Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, то было б незразумела, каб мы за гэты час не знайшлі сабе якую-небудзь кнігу з яго творамі і не пачыталі. І нехай жа ва ўсім гэтым нам благаславіць добры Бог.
Сёння і заўтра ў тэатры Мянка Купалы пройдзе спектакль «Ідылія». Паводле найменнай п'есы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча таксама адбудзецца ўрачыстая вечарына, прысвечана 200-годзю пісьменніка і драматурга. Сёння дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі, 262-я гадавіна. У Мірачоўшчыну колішні радавы фальварак Касцюшку паблізу мястэчка Косава ў Івацевіцкім раёне прыехалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных у Беларусі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Польшы, Францыі, Літвы. Прысутнічала таксама больш як 100 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і апазіцыйных партыяў Беларусі. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Госці ўсклалі кветкі да памятнага знаку Тадэушу Касцюшку ў Мірачоўшчыне. Пасля наведалі экспазіцыю ў адноўленай радавой сядзібе. У інтэрв'ю з Беларусі Карэн Сцюарт адзначыла, што ідэалы свабоды, які абараняў Касцюшка, самыя каштоўныя заваёвы чалавецтва.
Тадэуш Касцюшка быў вялікім героем у амерыканскай вызваленчай вайне. І для мяне, як для амбасадара Злучаных Штатаў, вялікі гонар кожны год прыязджаць на месца яго нараджэння. Узгадаць тут яго жыццёвы шлях і ягоны ўнёсак у змаганне за свабоду і незалежнасць нашага і свайго народу.
Тадэуш Касцюшка – нацыянальны герой ЗША і Польшчы, ганаровы грамадзянін Францыі, вядомы палітычны вайсковы дзеяч Рэчы Паспалітай. Пра гэта нагадваюць падарункі, якія перадалі ў музей амбасадары. Сябра руху за свабоду Віктар Сырыца паведаміў, што міліцыянты забаранілі грамадскім актывістам уздымаць на ўрачыстасці ў гонар нацыянальнага героя бел-чырвона-белы сцяг.
Сцяга не было, не дазволілі. Тут міліцыянераў вельмі шмат. 4 машыны іх. Яны стаяць у цэнтры для паваротам на сядзібу з усіх бакоў.
Так, а прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый?
Берасце, Баранавічы, Івацэвічы, бо мы ж ведаем адзін аднаго. А вось гэтых было найбольш людзей.
Сёлетняя ўрачыстасць у Мірачоўшчыне трэцяя па ліку пасля таго, як у восень 2006 году была адноўлена сядзіба сям'і Касцюшкаў. Больш за 28 тысяч даляраў на гэтую справу ахвіравала тады амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі. А цяпер вясковая жыхарка Вікторыя Савосціна скардзіцца. Кажа, што дырэктарку музея, яе былую вучаніцу Ірыну Анціпенку, улада змушае дадаваць у экспазіцыю прапагандысцкія матэрыялы пра Суворава і нават пра Лукашэнку.
І яна гаворыць, што Вікторыя Іосіфавна, я ўжо расчаравалася, мне так цяжка, не знаю, з каго слухаць. Правда, такі час. Не толькі здрада ў вышэйшых эшалонах, здрада ў людзей звыклых, кадры непостоянные, беспорядок среди людей, сторожат яницы, то треба и самой часами дежурить. Одним словом, бедное дитя, это мое замучилось.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і тепер у ефірі гуторка нашого кореспондента Олександра Улюцьонка з громадським редактором тижня, доктором з Могилєву Василем Абрамченком.
Нагадаю, люди плітуються у термінах платна і безплатна медицина. Можете внести ясність?
Такі совєтські лінії, примхи, які вже не мають під собою ніякої підстави, вона зовсім не безплатна. У минулому році на кожного жихара Білорусі з бюджету було потрачено 6 тисяч доларів на медичні потреби. Ось така вона у нас безплатна. Вона просто державна або бюджетна медицина. На Україні значно менше йде на медицину. В Росії прикладно, як і у нас.
А ці не варто такі суми роздати людям, щоб вони платили самі за своє лікування?
Я думаю, процентів 90 людей згодилися б на цей варіант.
Але у вас є на це своє але. Це не так?
Але, звісно, тут є свої підводні камені. Одна справа, коли захвореєш, наприклад, грипом там, чи ніяким радикулітом, але коли доведеться ставити сердечний клапан, чи поміняти ніякий сустав, там, звісно, цих грошей буде недостатково.
Що замінає розумному розміркуванню?
У нас не включені економічні методи у медицині, вони не працюють просто. Чоловік не ведає, скільки на його йде, скільки що коштує, і він не має вибору цього лічення, не ведає, що ліп, що горш.
Так що, панацею все ж медицина страховая?
Страховая медицина в неким сенсі займає середнє становище ось у цих двух системах. Да, там пацієнт удільніше, сам чоловік, який страхується, вибирає собі метод страховки, він прикладно орієнтується, скільки на що йде. Ну, у той же час страховий фонд і страхові каси, де удільнішують медики, вони так само контролюють розход сродків.
Що ще шкодить переходу до нової системи?
Медицина улічує психології, традиції тої країни, того населення, того народу, який існує. І наше громадство, звісно, ще далеко до того, щоб ввести ось так просто платну медицину, ліквідувавши всі інші напрацовки, всі інші традиції, які є. Але включити ось ці економічні механізми, можливо, про введення страхових ніяких моментів, страхової медицини, напевно, вже настав час.
Це був доктор з Могилєва, громадський редактор «Тидня». Владимир Авраменко, з ним гутарив наш кореспондент Олександр Улюцьонок. Одразу після випуску новин «Пражський акцент». Він присвячений винникам зустрічі Олександра Лукашенка і Владимира Путіна у Сочі. На черзі випуск новин.